Bună dimineața, astăzi e luni, 8 martie, la microfon Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Cer variabil astăzi, pretutindeni, fără precipitații, vreme relativ acceptabilă pentru amatorii de picnicuri în această zi liberă, deși temperaturile...
Temperaturile sunt totuși descurajante, oscilând între minus 3 în nord, 0 grade sau plus 1 grad în centru și la Chișinău și plus 2 grade la sud.
Campionat național astăzi la duioșie și tandrețe exprimate față de doamne de întreaga suflare bărbătească. E ziua de 8 martie. Industria florilor și a vorbelor dulci prosperă, dar mâine vor reveni la rutina patriarhală obișnuită a societății moldovenești. Societate în care șansele egale între femei și bărbați sunt mai degrabă o iluzie. Vom discuta în această dimineață despre partea festivistă a zilei de azi, dar mai ales despre reversul acesteia, cu doamna Daniela Terzi Barbăroșie, directoarea executivă a Centrului Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii, Parteneriat pentru Dezvoltare.
Veți mai asculta în continuare rubricile Realitatea cu Amănuntul de Iulian Ciocan și Jurnal de Corespondent, astăzi cu Dan Alexe.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Statele Unite îi felicită pe irachieni pentru participarea curajoasă la alegerile de ieri. Un cutremur de pământ a lovit estul Turciei, iar la Los Angeles are loc la această oră decernarea premiilor Oscar. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. În Irak sunt așteptate rezultatele alegerilor de duminică. În ciuda atacurilor teroriste, care au făcut ieri cel puțin 36 de morți, milioane de irakieni s-au prezentat la vot ca să aleagă noul parlament. Curajul lor a fost lăudat la Washington de președintele Statelor Unite, Barack Obama. Barack Obama a felicitat poporul irachian pentru participarea la alegeri pe care l-a numit istorice. Votul de ieri a fost al doilea scrutin parlamentar organizat în Irak după înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein prin invazia din 2003 condusă de Statele Unite. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, este așteptat astăzi în Orientul Mijlociu, unde se va întâlni cu liderii israelieni și palestinieni într-o încercare de a relansa procesul de pace. Duminică, palestinienii au anunțat că sunt dispuși să înceapă negocieri indirecte cu israelienii cu mediere americană pe timp de 4 luni. Vicepreședintele Biden urmează să se întâlnească marți cu israelieni, iar miercuri cu liderii palestinienilor. Un cutremur de pământ a avut loc în această dimineață în estul Turciei. Agențiile de presă relatează că au murit cel puțin 5 persoane într-un sat din regiunea Elazig. Magnitudinea seismului a fost de 6 grade. O explozie puternică a avut loc în orașul Lahore din Pakistan. Poliția informează că au murit 5 persoane. Associated Press relatează că a fost avariat sediul unei agenții guvernamentale de investigații și că multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături. Tot Associated Press informează că explozia pare să fi fost provocată de un automobil capcană și a creat în fața clădirii un crater de mari dimensiuni. Multe țări marchează astăzi Ziua Internațională a Femeii. Într-o declarație de presă, secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a spus că în ultimii ani s-au înregistrat unele progrese în ce privește drepturile femeilor. El a mai spus că multe țări au început să aplice politici care asigură egalitatea în drepturi și încurajează educarea fetelor. Oficialul ONU a mai notat însă că nedreptatea și discriminarea continuă și că 70% din femeile lumii au fost cel puțin odată în viață victimele violenței domestice. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, urmează să facă astăzi o vizită de o zi în Afganistan. Ahmadinejad ar urma să discute relațiile dintre cele două țări vecine la o întâlnire cu președintele Afganistanului, Hamid Karzai. În trecut, liderul iranian a cerut retragerea trupelor străine din Afganistan. Pe de altă parte, Teheranul, ca și Statele Unite, nu agrează milițiile sunite ale talibanilor. Întâlnirea de astăzi va fi prima dintre Ahmadinejad și Karzai, după ce ambii au recâștigat mandate prezidențiale la alegerile de anul trecut. La Los Angeles, la Teatrul Kodak, are loc la această oră ceremonia înmânării premiilor Oscar. Până acum, pelicula argentiniană Secretul din ochii lor a obținut premiul pentru cel mai bun film străin, iar Jeff Bridges a fost premiat drept cel mai bun actor în rol principal pentru rolul unui interpret de muzică country din filmul Crazy Heart. Cea mai bună actriță a fost aleasă Sandra Bullock pentru rolul din filmul The Blind Side. La categoria principală, cel mai bun film, favoriții sunt mega producția Avatar și filmul The Hurt Locker, despre războiul din Irak. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europe Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org. Așadar, invitata emisiunii din această dimineață este, după cum vă spuneam, doamna Daniela Terze Barbăroșie, directoarea executivă a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Doamna Terze Barbăroșie, bună dimineața și vă mulțumim că sunteți cu noi la o oră atât de matinală.
Bună dimineața și vă mulțumesc și eu mult pentru invitație, într-așa specială pentru noi.
Doamnă Terze Barbăroșie, suntem în 8 martie, zi mai degrabă internațională a scuzelor adresat femeilor și nu celelalte zile ale anului nu ar trebui să aibă pentru bărbați aceeași menire. Este bine cu astfel de zi sau fără ea, cum propun mulți?
Sunt tentată să vă dau dreptate, pentru că această zi este oarecum deturnată la noi, dar și în alte țări, și semnificația ei a fost trivializată oarecum. Acesta este cel mai mare rău care i s-a putut face femeie atunci când vorbim de celebrări, pentru că ziua, de fapt, internațională a femeilor ar trebui să fie ziua în care reflectăm la progresul făcut, dar și la ceea ce mai avem de făcut în acest domeniu. Este ziua în care trebuie să sărbătorim curajul și voința înaintașilor și înaintașilor noștri, cărora le datorăm recunoașterea drepturilor și a demnității noastre ca oameni și ca cetățeni femei. Este ziua în care femeile trebuie să le celebreze pe cele datorită cărora avem dreptul la vot, la educație, la sănătate și la contracepție, la divorț și la proprietate. Și dreptul de a spune nu atunci când decidem asta. Din păcate, aveți dreptate și la noi, dar și în alte țări. Această zi de 8 martie este mai curând ziua în care un fel de sexism subtil e mai mult la el acasă. Avem parte în această zi noi femeile de un cavalerism condescendent în exces și, din păcate, acest lucru continuă și face foarte mult rău percepției problematicii de gen în ansamblu.
Cum se face, doamnă Terze Barbăroșie, că anual numai la Casa Mărioarei, de exemplu, locul de trist refugiu pentru atâtea doamne nefericite, sunt înregistrate peste 2000 de cazuri de agresare a femeii, iar în casele de stat ale oamenilor cu putere de decizie, parlament, guvern și așa mai departe, statistica promovării doamnelor este pur și simplu dezolantă.
Ceea ce spuneți dumneavoastră tocmai vine să confirme încă o dată că o egalitate de gen, așa cum avem noi în Republica Moldova, la nivel de drepturi, ca să zic, prin adoptarea legislațiilor care le avem, slavă Domnului, din 2006, legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, din 2008, legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice, dar ambele aceste legi, ca și realitatea de gen pe care ați invocat-o dumneavoastră acum în discuție, de fapt ne arată cât de nesemnificative pot fi uneori niște politici și legislații care au fost adoptate mai mult pentru un decor democratic și care nu funcționează și în ce măsură realmente în Republica Moldova se poate vorbi de egalitate de șanse, egalitate de gen și acel parteneriat de gen spre care aspirăm, care este la noi atât în sfera privată cât și în cea publică încă într-o fază embrionară.
În Republica Moldova nu există prin legislație o cotă minimă de reprezentativitate pentru femei în Parlament, de exemplu. Deși într-un proiect de lege exista o asemenea prevedere, dar a dispărut ulterior. Este oare în general bine să existe în legislație prevederi de acest fel, mai ales că bărbații noștri de stat se jură mereu că stau la straja meritocrației și că nu se joacă cu egalitarismul formal?
Aveți dreptate, în legislația noastră nu există această cotă, cotă care există în multe alte legislații cu sau fără tradiții democratice mai pregnante decât ale noastre. Eu, în virtutea egoismului meu de specie, de gen, dacă vreți, sigur că o să zic că mi-aș dori această cotă, tocmai pentru ca printre acest exercițiu a numărului sporit de femei în organele decizionale să se demonstreze că și ele pot, la fel de bine sau chiar mai bine, pentru că experiența lor este la fel de valoroasă și și-ar aduce o valoare adăugată sporită unor legislații sau hotărâri și politici. Pe de altă parte, ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la liderii de partide este adevărat și cu acest lucru ne-am confruntat ori de câte ori am încercat să negociem oarecum sporirea acestui număr de femei, în organele decizionale și aici avem parte de același șovinism sexist de care vă ziceam. Adică avem un soi de tratament descurajator-încurajator. Avem parte de același cavalerism de care vă ziceam condescendent, în care fie uneori prin vorbe, alteori chiar prin fapte la nivelul statutelor partidelor, s-au mai făcut încercări prin care partidele și-au arătat acest angajament. Ultimele alegeri din 2009, ambele tururi de alegeri au arătat, după cum ați văzut și din studiile pe care le-am făcut noi și alte colegi de ale noastre, că acest angajament nu a fost respectat atât la nivelul procentului de femei incluse pe liste, cât mai ales la locul femeilor pe listă.
Doamnă Terzi Barbaroși, dar ce nemulțumire aveți, de exemplu, față de bugetul de stat împărțit pe priorități aproape în exclusivitate de bărbați? Ce nemulțumire aveți față de banii publici, în general, din perspectiva intereselor femeilor?
Eu nu aș vorbi atât de perspectiva femeilor în buget, cât mai mult de o bugetare sensibilă la gen. Și vreau să accentuez acest lucru tocmai pentru că să nu se facă această deturnare de percepții. Atunci când un buget ar fi analizat din perspectiva de gen, nu ar exista defavorizați și favorizați. Și aici nu neapărat putem gândi dihotomic din perspectiva bărbat-femei. Sunt sectoare în care, credeți-mă, bărbații sunt mult mai dezavantajați decât femeile, cum ar fi, de exemplu, sectorul privat. Și mulți bărbați și-ar dori să fie mai activi acolo sau să li se dea acest drept social de a fi mai activi acolo. Bugetul de stat ar fi o problemă foarte importantă pentru că de aici începe totul. Când vorbim de egalitate la noi, este cazul să vorbim mai mult de egalitate de șanse decât de egalitate în drepturi. Ori aici banii contează foarte mult. O analiză de gen a bugetului și studii care ar precede adoptarea bugetului ar arăta foarte bine unde sunt sectoarele în care trebuie să se favorizeze artificial prin bani o anumită categorie socială, dacă vreți, nu neapărat bărbații sau femei, pot fi și bătrânii sau copiii, și atunci nu ar mai exista aceste frustrări financiare pentru anumite sectoare. O să vă dau un exemplu mai banal, poate și mai trivial pentru a
se înțelege mai bine. Și scurt, doamne.
Și scurt. Atunci când se decide asupra creșterii indemnizației pentru nașterea copiilor, de exemplu, sau pentru creșterea accizelor la electrocasnice, niciodată nimeni nu s-a gândit că aceste subiecte au un impact de gen, dar ele au, pentru că mărirea accizelor la electrocasnice înseamnă automat că mai puține familii vor decide să-și procure o mașină de spălat sau alt obiect de uz casnic, care, din nou, poate în femei. Adică avem, practic, un cerc vicios în care, fără politici publice sensibile la gen, fără aceste politici nu se va putea depăși această stare de fapt.
Cu siguranță că este așa. V-aș propune, doamnă Terze Barbaroși, acum să ascultăm niște opinii ale trecătorilor și trecătoarelor de pe o stradă obișnuită din Chișinău. Colega mea, Diana Iași, le-a întrebat cum se regăsește femeia în societatea moldovenească de acum.
Noi ne-am în vremurile cele care au fost odat, că stai numai la crat.
Depinde, sunt femei diferite care au și locul lor în politică.
Bărbatul nu are încredere în femei.
Dar de ce?
Fiindcă femeia astăzi este mâine noi.
Dar bărbatul e veșnic?
Veșnic cum? Femeia, cum să vă explic?
Ele mai mult se gândesc să fie mame, mai mult timp atrag atenția la copii. Posibil din cauza că la noi aici, în Moldova, a fost așa tradiție că erau mai mult orientați să-i susțină pe soț ca să obțină mai mult.
Eu vreau să tot femeia să iasă, pleacă și ies, să vadă și el lumea, să aibă drept și ies ceva, măcar. Ia cam și eu fată, dar vreau să și, nu și chiar cum o să eu. Că e venit mamă, nu m-a laprit de găsă, nu m-a laprit. Fata tânără lasă să ia, să vadă, să nu și așa unijit.
Femeile sunt la fel de puternice, însă ele sunt dominate de bărbați. Oare? Sigur că nu e bine. Trebuie să fie și ei dat dreptul ca să obțină funcțiile pe care le obține un bărbat.
Женщина должна быть, я так думаю, что дома. Потому что основная ее цель это, чтобы в доме был порядок, была атмосфера нужная, в принципе, чтобы нормально там дети росли.
Femeile tind spre ce să fie la egalitate cu bărbații.
În mine, exemplu, soția lucrează tot, face mai mulți bani ca mine aduce și nu.
Femeie e rând cu bărbatul ăsta. Cum bărbat așa și femeie și el cum? Tot și de copii are grijă, cum și eu e cam de copii grijă și așa și soție și de copii și de lucru. Și că socot că femeie e rând cu bărbații, cu lumea în orice caz.
Opinii, doamnă Terze Barbaroși, deci în societatea noastră profund patriarhală, în multe privințe și se observă din aceste răspunsuri, bărbatului se rezervează din start și fără drept de apel rolul de a fi capul în toate. Știți cum se mai spune, jupânul ține drumul, jupâneasa ține casa. Cum rezolvăm această problemă, dacă este o problemă? Ar fi readucerea jupânilor la spălatul blidilor, de exemplu, o soluție?
Nu, categoric nu. Iar răspunsul la întrebarea noastră de mai sus nu poate fi unul simplu de fel, pentru că, din păcate, chiar prin legi și prin alte măsuri care s-au făcut în ultimul timp și sunt considerabile, nu se poate schimba ceea ce este adânc impregnant în mentalitatea oamenilor, și anume stereotipizarea și gândirea tradițională și profund patriarhală, așa cum ați spus. Mai mult decât atât, noi nu putem împrumuta și importa la nesfârșit realizări ale mișcărilor feministe din afară și nu putem importa mentalitatea vestică fără a avea aici la noi acasă o cerere internă pentru asta. Iar din ceea ce, din reportajele care au fost acum pe post, am văzut și bărbați profund feminiști și egalitariști în abordarea lor, precum și femei foarte misogine, din păcate. Adică aici mai este încă mult de lucrat, pentru că populația nu înțelege ce înseamnă de fapt egalitatea de gen, populația continuă să fie ignorantă la acest capitol. Și, din păcate, statul nu are o preocupare plenară pentru a îmbunătăți lucrurile aici. De aceea avem ceea ce avem. Avem în continuare ignorarea femeilor de către bărbați, dar și de către femei, deprecierea acestora și stereotipizarea. Toate acestea împreună nu fac decât să perpetueze discriminarea și sexismul, iar acest lucru este în dezavantajul tuturor, dar și a statului.
Doamnă, vă mulțumim foarte mult. Suntem nevoiți, timpul ne presează, să punem punct aici discuții cu dumneavoastră, deși problemele rămân. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, invitata emisiunii din această dimineață a fost doamna Daniela Terze Barberoșie, directoarea executivă a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Unii spun că femeia a fost cea de-a doua greșeală a lui Dumnezeu, uitând de fapt că prima și poate cea mai gravă a fost bărbatul. Este ora 7 și peste 17 minute. În continuare îl veți mai putea asculta pe Dan Alexe cu jurnalul său de corespondent. Astăzi, între altele, despre originile zilei de 8 martie și pe Iulian Ciocan la penitenciar, dar exclusiv ca observator, la rubrica Realitatea cu amănuntul. Dar nu înainte să ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Mircea Țicudean.
În Irak sunt așteptate rezultatele alegerilor de duminică. În ciuda atacurilor teroriste, care au făcut ieri cel puțin 36 de morți, milioane de irakieni s-au prezentat la vot ca să-și aleagă noul parlament. Votul de ieri a fost al doilea scrutin parlamentar organizat în Irak după înlăturarea de la putere a lui Saddam Hussein prin invazia din 2003, condusă de Statele Unite. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, este așteptat în Orientul Mijlociu, unde se va întâlni cu liderii israelieni și palestinieni într-o încercare de a relansa procesul de pace. Discuțiile israelo-palestiniene sunt suspendate de peste un an de zile. Un cutremur de pământ a avut loc în această dimineață în estul Turciei. Agențiile de presă relatează că au murit cel puțin 5 persoane într-un sat din regiunea Elazig. Magnitudinea seismului a fost evaluată la 6 grade. O explozie puternică a avut loc în orașul Lahore din Pakistan. Poliția a informat că au murit 5 persoane. Associated Press relatează că a fost avariat sediul unei agenții guvernamentale de investigații și că multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături. Mai multe țări marchează astăzi Ziua Internațională a Femeilor. Într-o declarație de presă, secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a spus că în ultimii ani s-au înregistrat unele progrese în ce privește drepturile femeilor, dar a notat și că nedreptatea și discriminarea continuă în lumea întreagă. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, urmează să facă astăzi o vizită de o zi în Afganistan. Ahmadinejad ar urma să discute relațiile dintre cele două țări vecine la o întâlnire cu președintele afgan Hamid Karzai. Și Oscarul pentru cel mai bun film al anului a fost decernat cu puține minute în urmă producției The Hurt Locker al regizoarei Catherine Bigelow. Filmul despre războiul din Irak a fost preferat megaproducției Avatar, cel mai scump film din istorie. La ceremonia care se apropie de sfârșit la Teatrul Kodak din Los Angeles, Sandra Bullock a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță, iar Jeff Bridges, Oscarul pentru cel mai bun actor. Cel mai bun film străin a fost considerat Secretul din ochii lor, o producție argentiniană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Câteva teme din presa de astăzi ar trebui să fie prezentate acum. Cine crezi că va avea mai mult timp să citească ziarele azi, Diana? Domnii sau doamnele?
Depinde cine va sta mai mult la cratițe. De fapt, într-o zi ca cea de azi, nici ziarele nu apar, iar publicațiile online sunt adormite încă de vineri. Dovadă că ce?
Că acolo unde este mai greu, muncesc doamnele și domnișoarele și când ele abandonează locul de muncă, nu mai e nimic. Așa că revenim la realitatea nescrisă în ziare, la realitatea cu amănuntul, desigur. Mulțumesc, Teana.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Zilele astea, Publica TV ne-a readus în memorie chipul jalnic al penitenciarului numărul 13 din centrul Chișinăului. Mărturisesc că, deși trec deseori pe lângă acest penitenciar, încetasem de la o vreme să-l mai observ. E o construcție care datează tocmai din anul 1846. O clădire cocărjată, bătrânicioasă, cu ziduri grunzuroși și coșcoviți, vorba unui clasic al literaturii. Cum de mai rezistă oare pereții putrezi ai acestei închisori? Și să fie doar o ironie a sorții faptul că numărul penitenciarului e 13? În deceniile lungi care s-au scurs de la inaugurarea penitenciarului, s-au construit, s-au reparat și au fost demolate o sumedenie de clădiri în orașul Chișinău. Toate aceste modificări arhitecturale, culminând cu apariția castelelor faraonice ale noilor moldoveni și cu distrugerea stadionului republican. Și numai această închisoare a rămas așa cum a fost făcută în îndepărtatul an 1846. Nu este asta un indiciu al atitudinii pe care o are societatea moldovenească de ieri și de azi față de cei privați de libertate? Ei bine, lucrurile par să se urnească din loc și în acest domeniu multă vreme ignorat. Aflu că vechea construcție care adăpostește mai mulți oameni decât ar trebui va fi demolată. Va fi construit un nou penitenciar și chiar s-a găsit bani pentru acest proiect. Mai mult, noul penitenciar va fi situat în afara orașului, ceea ce va înlătura nedumeririle provocate de locația ciudată a actualului edificiu. Și aceasta nu e singura investiție în penitenciare. Anterior a fost modernizată închisoarea de la Rusca. Ar fi fost de dreptul penibil să nu se investească în închisori într-o epocă în care azilurile pentru câini vagabonzi sunt atât de jinduite și provoacă atâtea frământări și dispute.
În continuare, doamna Alexe cu jurnalul său de corespondent, astăzi cu o încercare de compasiune față de bărbați și o abordare mai puțin romantică a sărbătorii de 8 martie.
Abia au scăpat săracii bărbați de 14 februarie și de 1 martie și în mod implacabil, iată că a venit acum 8 martie. Încă o zi în care trebuie să-ți freci capul ca să-ți vină în minte cum să sărbătorești în mod original femeile care îți sunt dragi. În general, aceleași care au rămas deja dezamăgite în precedentele sărbători. I se spune zi internațională, dar nu e sărbătorită peste tot. Nu în Statele Unite, de exemplu. Chiar și acolo unde e respectată, în multe țări nu e sărbătoare legală. Altfel zis, femeile continuă să meargă la lucru, chiar dacă sunt sărbătorite. Asta nu face decât să sublinieze caracterul artificial al zilei. Artificială era ea oricum în țările foste sovietice, de unde s-a extins în toată lumea. Principalul avantaj atunci era însă că, fiind o sărbătoare legală, puteai măcar să nu mergi la lucru, chiar și bărbații. Până și ambasadele sovietice se închideau în acea zi. Ele nu ar fi putut funcționa oricum, întrucât personalul util și muncitor, de la dactilografe și telefoniste la traducătoare și femeile de serviciu, altfel zis, toate femeile lipseau în acea zi, așa încât fără ele ambasada, care nu mai putea funcționa, se închidea. Prin alte țări și culturi se obișnuiește ca femeile să iasă singure în această zi, mergând între ele la restaurant fără bărbați sau organizând petreceri la care bărbații nu sunt acceptați. Timidă imitație a ceremoniilor antice ale bacantelor. Până și aici o bună parte a bărbaților nu au n-au nimic împotrivă, ba chiar suflă ușurați că rămân și ei singuri o seară. Vânzătorii de nimicuri festive apără la rândul lor sărbătoarea, întrucât în zilele de dinainte de 8 martie, ei își rotunjesc frumos cifra de afaceri. Practic, toată lumea caută să facă uitată originea obscură a sărbătorii, care a fost pentru prima oară introdusă sub Stalin de către bolșevica Alexandra Kolontai, militanta care ar fi dorit să obțină distrugerea familiei și a căsătoriei și introducerea amorului liber și colectiv. Nu tocmai ce înțelegem azi printr-o icoană a feminismului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Diplomația americană încearcă să deblocheze convorbirile de pace israeliano-palestiniene. Ce șanse sunt? Este întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Trimisul special american George Mitchell a sosit în regiune sâmbătă în speranța că un anunț vizând reluarea dialogului de pace israeliano-palestinian se poate fi făcut pe durata vizitei în Israel a vicepreședintelui Joseph Biden, care deputează astăzi. Presa israeliană a informat că un anunț ar putea fi făcut în această seară sau mâine, după ce Mitchell va purta convorbiri și cu liderul autorității palestinene, Mahmoud Abbas. Departamentul de stat american a reiterat că obiectivul Statelor Unite este existența a două state, Israel și Palestina, care să conviețuiască pașnic în regiune și că acest obiectiv nu poate fi atins decât prin negocieri directe. În presa din regiune au circulat informații că Washingtonul ar fi oferit garanții scrise palestinienilor că dacă negocierile intră în impas din cauza uneia dintre părți, vinovăția va fi stabilită și comunicată public. Oficialitățile americane au negat că ar exista un astfel de document, precizând că e posibil ca palestinienilor să le fi fost făcută o astfel de promisiune, dar nu scris. Convorbirile ar urma să dureze 4 luni, echipa lui George Mitchell jucând rolul de mediator. Ideea reluării dialogului a fost impulsionată luna trecută când Liga Arabă a oferit sprijin pentru participarea palestiniană, chiar dacă Israelul nu îngheață construcția de așezări evreiești în teritorii ocupate. Vizita vicepreședintelui Biden în Israel este prezența americană la cel mai înalt nivel în acea țară de la inaugurarea președinției Obama. Întâlnirile lui Biden sunt menite să ofere asigurări israelienilor că raporturile privilegiate cu Statele Unite rămân o prioritate a administrației americane și că America continuă garanțiile de securitate oferite Israelului. Biden urmează să rostească o alocuțiune la Universitatea Ramat Aviv, în care va elogia creativitatea tehnologică a Israelului. El se va deplasa și în capitala palestiniană, Ramala, în Iordania, și poate și în Egipt, dacă președintele acelei țări se va întoarce la timp din Germania, unde a avut o intervenție chirurgicală. Un alt obiectiv al vicepreședintelui Biden este să coordoneze politica cu privire la Iran cu aliatul Israel. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi împreună cu DJ 12.
DJ 12 face parte din trupa High Tone de la Lyon, unul din grupurile de referință ale așa numitului French Dub System, adică muzica dub cântată în subsolurile suburbilor din orașele de provincie ale Franței. Una din trupele French Dub System, Peuple de l'Air, a cântat, dacă nu mă înșel, și în piață din fața Casei Poporului de la București. Astăzi vă invit să ascultați proiectul solo al lui DJ 12, lansat de casa de discuri lioneză Jarring Effects, un album numit Perfectly Safe, apărut în mai 2005. Perfectly Safe combină vesel și inteligent elemente de jazz, hip-hop, electro, dub și drum and bass. Din cauza asta, DJ 12 e pus în insectar alături de alți muzicieni faimoși care folosesc particula DJ în numele lor de scenă, cum ar fi DJ Shadow, DJ Vadim, DJ Spooky, dar și alături de un Amon Tobin. Toți aceștia fiind numiți de un cronicar muzica francez Le Plus Furieux Maniaque du Sample. Dar spre deosebire de maniacii furioși ai samplării, DJ 12 depășește limitele hip-hop și, așa cum auziți, atinge aproape toate acele referințe muzicale ale vremurilor pe care le trăim, caracterizate prin excelență de o globalizare a sunetelor și de melanjul de culturi. În cazul suburbilor lioneze, această muzică e o imagine perfectă a amestecului de rase, stiluri de viață și religii, care fac ca orașul Lyon să fie, artisticește vorbind, un extraordinar melting pot. Numai așa se explică cum pot coexista atât de natural pe albumul Perfectly Safe al lui DJ 12 sunetul cald al oudului, al flautului și al incantațiilor orientale cu tăietura rece și maestoasă a tobelor de drum and bass. Iar toate aceste sunete ale lui DJ 12 creează un fel de pânză de cinematograf pe care sunt proiectate imagini dintr-un film expresionist german de la începutul secolului 20. Ascultați cu atenție piesa Rabbit Blues, penultima de pe album, e acolo o clapă.
DJ 12 în ediția de astăzi a Dicționarului de Sunete prezentat de Lucian Ștefănescu.
Moderatorii din această dimineață vă spun toate bune. Aici e Radio